Evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin kirjan luvussa 3 alkaen jakeesta 15. Kuulkaamme pyhää evankeliumia. Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias. He saivat Johannekselta vastauksen. Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatanterensa viljan. Juvat hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu. Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia. Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan, ja pyhä henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa kyyhkysen kaltaisena. Ja taivasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Ja pyhäkuuloiset lähtevät sitten seurakunnan rukousten saattelemana pyhäkouluun.
Tervetuloa pyhäkouluun.
Rukoilemme yhdessä. Herra, kiitos siitä, että saamme muistaa pyhäkoululaisia. Anna sinun sanasi saa menestyä sydämissä. Siunaa sinä pyhäkoulun osallistujia. Herra, auta myös meitä. Kiitämme sinua sanastasi Raamatusta ja me pyydämme, että auta meitä. Pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Näin me rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Lisääntyköön meille Jumalan armo ja rauha Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Kansa oli odotuksen vallassa. Elettiin aikana, jolloin Rooman maailmanmahdin alle painettu Israelin kansa odotti vapauttajaa. Mutta millaista vapauttajaa? Jeesuksen syntymän aikaan Palestinan juutalaisilla oli takanaan 2 vuosisadan pituinen erityisen verinen ja väkivaltainen historia heidän kotimaassaan. Kapinat, sodat, väkivaltaisuudet, terrori ja verityöt eivät olleet harvinaisia. Tuskin ainoakaan suku, ylhäinen tai köyhä, oli säästynyt uhreilta tänä aikana. Paljon surua. Myös epäjumalien palvonnan aalto oli pyyhkäissyt luvatun maan yli. Juutalaisten kokemat kärsimykset olivat omalta osaltaan vaikuttaneet siihen, että Jeesuksen ajan ihmisissä oli kiihkeänä elävää odotusta ja tulevaisuuden toiveita. Oli myös ne vanhan testamentin lupaukset, kirjoitettu sana. Odotettiin profeettaa, joka tulisi neuvomaan purettujen alttarikivien uudesta käytöstä. Hänestä tulisi kansan hengellinen johtaja. Ja samalla odotettiin sotilasjohtaja, joka johtaisi juutalaiset voittoon kaikista vihollisista ja perustaisi Jumalan valtakunnan maan päälle. Makkabilaisajasta Jeesuksen syntymään saakka Palestiinassa ei siis vallinnut rauha. Myös 160 vuotta ennen Kristuksen syntymää olivat suurelta osin täysin väkivaltaa, sortoa ja sotaa ja juonitteluja. Kaiken keskellä eli unelma tulevasta profeetasta, Messias-kuninkaasta ja odotus kiihtyi mitä lähempänä Jeesuksen syntymän aika oli. Toisinaan odotettua nimitettiin Messiaaksi, toisinaan profeetaksi, toisinaan Daavidin kuninkaaksi. Makkabilaisten eli hasmonilaisten valta lopulta päättyy, kun Rooman sotapäällikkö Pompeius valloitti Palestiinan vuonna 63 ennen Kristusta. Ja silloinkaan ei unelma tulevasta Messiasta maanpäällisine valtakuntineen haihtunut. Odotus eli uusien hallitsijoiden alaisuudessakin. Jatkuvan poliittisen valtataistelun ja uskonnollissävyisen vapaustaistelun tuloksina oli kaksi asiaa. Juutalaisten entistä kiihkeämpi halu saada pitää Jumalaa kansan korkeimpana hallitsijana ja johtavien piirien jatkuva epäluulo kaikkia sellaisia kohtaan, jotka esiintyvät johtajina tai saattavat kehittyä kansan johtajiksi. Jeesuksen ajan kahden kilpailevan uskonnollisen ryhmittymän fariseusten ja saddukeusten piirissä kyti samanlainen epäluulo, ja se epäluulo myös yhdisti näitä riitapukareita. Kysymyksellä luvatusta Messiasta oli siis painoarvoa. Luukas kirjoittaa, kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias. Sekä Johannes Kastaja että Jeesus Nasaretilainen poikkesivat radikaalisti kaikista muista kansanjohtajista, profeetoista, lainkiivailijoista, kuninkaaksi pyrkijöistä, kansankiihottajista, uskonnollisista kiihottajista. Johannes Kastaja ja Jeesus eivät saarnanneet vapaustaistelua. Heidän julistamansa evankeliumi kuului yhtä hyvin sortajille kuin sorretuille, niin kuin tänäänkin. Myös sortajat tarvitsevat evankeliumia yhtä hyvin kuin sorretut. Johanneksen ja Jeesuksen kuultiin saarnaavan Jumalan valtakuntaa, joka oli jo tullut lähelle luvatussa Messiassa. Ja sehän oli se yllättävä sanoma. Messias on jo teidän keskuudessanne. Mutta Jeesuksen kuninkuus ei ollut ajallista, vaan ikuista kuninkuutta, niin kuin hänen valtakuntansakin on ikuinen valtakunta. Kuitenkaan kukaan ei voinut edes aavistaa, millainen tehtävä Jeesuksella oli täytettävänä. No, joku voi sanoa, että ehkä tästä oli poikkeuksena Johannes Kastaja. Hänhän tuli siitä porukasta, joka tutki yllätys profeetta Jesajaa. Ja jopa niin, että Jesajan viimeisiä lukuja. Muistamme, mitä siellä kerrotaan. Muun muassa Jesaja 53 on se vanhan testamentin kristologinen lippu. Jesajan kirjan luku 53, joka kertoo Herran kärsivästä palvelijasta, joka on niin kuin karitsa. Tai niin kuin lammas, joka viedään kerittäväksi ja on hiljaa keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avannut. Johannes Kastaja, joka sanoi, pyhällä hengellä täytetty Johannes, katso Jumalan karitsa, joka poistottaa maailman synnin. Johannes Kastajan todistus Jeesuksesta on kirkas. Johannes ei ollut Messias. Hän ei ollut mielestään arvollinen edes toimittamaan orjan palvelusta Jeesukselle tai joskus sanottiin, että orjankaan ei tarvinnut avata kenenkään kengännauhoja esinä. Sama syvä vastakkainasettelu näytti liittyvän myös kasteisiin. Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain ja sillä hän puhdistaa puimatantereen. Pieni hetki, otetaanpas oikeata järjestystä täältä esille. Sillä hän puhdistaa puimatanterensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu. Ja monilla muillakin tavoilla Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia. Tämä saattaa vähän ihmetyttää, että mitäs evankeliumia tuo oli tuomion sanaa. Mutta laajassa merkityksessä evankeliumin julistamisella tarkoitetaan kaikkea koko ilmoitusta. Siihen sisältyy myös Jumalan laki, joka paljastaa synnin niin, että me ymmärrämme, miksi evankeliumi on, mihin evankeliumia ja anteeksiantamusta tarvitaan. Suppeessa merkityksessä evankeliumilla tarkoitetaan sitä evankeliumin sanaa, joka vapauttaa oman tunnon. Jumalan pojan Jeesuksen nimessä ja hänen sovintoveressään on kaikkien syntien anteeksiantamus. Se on se evankeliumi erityisessä merkityksessään. Tuli viittaa Raamatussa tuomioon. Viittaus Pyhän Henkeen kertoo puolestaan evankeliumin ihanuudesta. Pyhän Hengen tehtävänä on kirkastaa Jeesusta Kristusta syntiselle ihmiselle, rohkaista syntistä turvautumaan Jeesukseen. Hänessä on anteeksiantamus. Uskalla uskoa. Jeesus on sinun puolestasi kuollut. Hän rakastaa sinua, näkee sinut, tuntee sinut ja hän tahtoo sinulle antaa synnit anteeksi. Ei joskus huomenna, vaan hän sanoo, että tänään on pelastuksen päivä nyt. Nyt, armo on jo. Pyhällä hengellä ja tulella kastaminen merkitsee näin ole sama kuin armo ja tuomio, evankeliumi ja laki. Johanneksen ennustus toteutui silmin nähden ensimmäisenä helluntaina seurakunnan syntymäpäivänä. Se kuuluu Jumalan pelastushistoriaan sen ainutlaatuisena tapahtumana. Helluntai ei tule toistumaan. Niin kuin ei toistu kiirastorstai, ei pitkä perjantai, ei pääsiäinen. Mutta helluntai jatkuu. Se jatkuu. Se jatkuu tänä päivänä. Pyhän Hengen käytössä Jumalan sanan kaksiteräinen miekka saa yhä tänään ihmeitä aikaan eri puolilla maailmaa. Ihmiset saavat piston sydämessään, turvautuvat Jeesukseen, heidät kastetaan kolmiyhtisen Jumalan nimeen. Kasteessa heidät liitetään Jeesuksen ristin ja ylösnousemuksen osallisuuteen, pelastukseen, taivaan osallisuuteen. Kaikki tämä siksi, koska kristillinen kaste liittää Jeesuksen Jordanilla Johannekselta saamaan kasteeseen. Niin kuin laulamme tuossa Martti Lutherin hienossa kastevirressä äsken. Mulla on se nyt. No, kun kasteen Jordan virrassa myös Jeesus otti vastaan, hän vanhurskautta kaikkea hän täytti ainoastaan. Sallin nyt, näin me täytetään lakia, vanhurskaus, sanoi Jeesus estelevälle Johannes Kastajalle. Jeesuksen kaste on yhtä ainutlaatuinen kuin hänen kuolemansakin. Jeesuksen kaste, sitä ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut, eikä se tule toistumaan ihmiskunnan historiassa, nimittäin synnitön meni syntisille tarkoitettuun kasteelle. Synnitön Jeesus kastettiin syntisille tarkoitetulla kasteella, ja Jeesus myös kuoli synnittömänä rikollisille tarkoitetun rangaistuskuoleman ristiin naulittuna. Synnitön tehtiin synniksi, syytön tehtiin syylliseksi ristillä. Ottamalla kasteen syntisten kanssa Jeesus samastuu ihmiskuntaan ja jakaa heidän syyllisyytensä jo tässä, vaikka onkin syytön. Jeesuksen sama kaste oli siis paljon enemmän kuin parannuksen kaste. Martti Luther liittää Jeesuksen Jordanilla saaman kasteen kristilliseen kasteeseen. Hän kirjoittaa näin. Kristus on kastettu meidän tähtemme. Hänen kasteensa on minun kasteeni. Ja minun kasteeni on hänen kasteensa, sillä hän on se Jumalan karitsa, joka kantaa maailman synnin. Kun hänet kastetaan, saa hän kasteen meidän persoonassamme, jotka olemme maailmasta ja täynnä syntiä. Tämän synnin hän on ottanut kuormaksensa. Luther siis näki, että Jeesuksen kaste Jordanilla samastuu hänen sovitustyöhönsä Jeesuksen verikasteeseen Golgatalla. Yleinen kaste ja yleinen koko maailman syntien sovitus liittyvät näin yhteen. Näin Martti Luther näkee Jeesuksen kasteen. Kun aiheenamme on kasteen lahja ja tämän ensimmäisen loppiaisen jälkeisen sunnuntain aiheena sanoma Herran Jeesuksen saamasta kasteesta Jordanilla, huomaamme, että asia ei ole vähäinen. Siihen kulminoituu yllättäen koko vanhan testamentin ilmoitus. Nyt sanoin paljon. Jeesuksen kasteeseen Jordanilla ja sen kasteen täyttymykseen Golgatan ristillä kulminoituu koko vanhan testamentin ilmoitus. Uusi liitto karitsan veressä. Tästä kertoo myös tänään kuultu vanhan testamentin lukukappale, jossa Jumala lupasi vedenpaisumuksesta pelastuneille, ettei enää tuhoa maailmaa vedellä. Tosin kerran kaikki tuhotaan tulella, niin kuin vanhan testamentin kirjoituksista huomaamme Hesekieliltä ja Jesajalta, ja johon sitten Pietari kirjeessään viittaa. Alkuaineet kuumuudesta sulavat ja katoavat. Tämä maailma katoaa, sanoo Jeesus. Minun sanani eivät koskaan katoa. On sanottu, että kristittyjen pitäisi vallata sateenkaarin merkki ja sen merkitys oikeaan käyttöön. Mitä se voisi olla, se sateenkaaren oikeaan käyttöön valtaaminen? Sitä, että sateenkaaren merkitys sidotaan Jumalan sanaan ja Jumalan lupauksiin hänen sanassaan. Jumala on aina aloitteentekijä solmiessaan liiton ihmisen kanssa. Keskeisin liitto on armoliitto, joka sitoo ehdottomasti vain Jumalaa ja antaa näin ihmiselle todellisen turvan. Vaikka me olemme uskottomat, pysyy hän uskollisena, opettaa Raamattu. Jumala armahtaa itsensä tähden. Ja se antaa meille ehdottoman turvan. Armoliitto sitoo Jumalaa, joka on armollinen. Jumalan liitto Noan kanssa oli lupauksen ja armon liitto, ja sitoi siis vain Jumalaa. Liiton merkkinä sateenkaari kuvaa myös sakramentteja. Sakramentteihin liittyy aina näkyvä aine ja Jumalan lupaukset. Se, joka uskossa katselee sateenkaarta, näkee siinä Jumalan lupaukset. Sateenkaari syntyy, kun on vettä ja auringon valo. Ajattele, alkukristityt ovat nähneet sateenkaaressa lupauksen kasteen sakramentista. On vesi ja sitten on valo ja siitä syntyy sateenkaari. Valo. Aurinkomme ylös nousi, iloitsemme pääsiäisenä, puhumme Kristuksesta. Sana liittyy aineeseen, se tulee sakramentti. Tähän Jumalan liittoon Pietari viittaa opettaessaan kristillisestä kasteesta. Noan päivinä vain muutama ihminen, kaikkiaan 8, pelastui arkissa veden kantamana. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste. Ei siksi, että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän oman tunnon liiton. Onkin sanottu, että siellä missä meidät on kastettu, niin meillä on aina se, mihin me voimme palata kasteen armoliittoon, joka sitoo Jumalaa. Jumala on luvannut, Jumala on kastattanut ja kasteeseen liittyy se Jumalan vanhurskas lupaus. Jeesukselle hänen kasteensa Jordanilla viitotti tietä ristille, jossa täyttyi vanhurskaus ja Jumalan lupaus uudesta liitosta karitsan veressä. Ja siksi Martin Luther sanoi, että Kristus on saanut kasteen Johannes Kastajalta ja pyhällä kasteellaan pessyt ja puhdistanut koko maailman kaikista synneistä ja upottanut kuolemaan ja näin sovittanut ihmissuvun Jumalan kanssa. Näin opettaa uskon puhdistajamme siitä kasteesta, jonka Jeesus sai Jordanilla ja joka sai täyttymyksensä Golgatan ristillä ja johon meidät on kastettu. Kolmiyhteisen Jumalan nimeen. On kyse jumalallisesta pakosta. Jeesuksen Johannekselta saama kaste sai täyttymyksensä Golgatan ristillä. Ihmisen poika on tullut tekemään tyhjäksi paholaisen teot. Se tuomion sana, jonka Johannes liitti Herraan Jeesukseen, onkin syytä nähdä laajemmin kuin vain omasta itsestään käsin. Niin kuin se kuulutetaan jouluevankeliumissa, valo voittaa pimeyden, taistelu käytiin myös henkivalloissa. Johanneksen evankeliumin kirjassa Jeesus puhuu tuomiosta, joka kohtaa paholaista juuri siinä, että hän, synnitön Jeesus, kuoli ristillä oikean aikaa meille jumalattomien puolesta. Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse, nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettävän ulos, kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. Mutta sen hän sanoi antaen tietää, minkä kaltaisella kuolemalla hän oli kuoleva. Eli kun minut korotetaan maasta, kun minut korotetaan ristille, kun minut ristiin naulitaan, niin silloin käy tuomio tämän maailman ruhtinan ylitse. Jumalan karitsa on voittanut tulemalla kaiken alapuolelle. Hän on voittanut synnin, kuoleman ja paholaisen vallan. Golgatan ristillä Jeesuksessa tehtiin saatanalle saatana. Hän tuhosi tuhoajan hyvyydellään, nöyryydellään, tulemalla kaiken alapuolelle. Karitsa on voittanut synnin, kuoleman ja paholaisen vallan. Jeesuksen kasteessa Jordanilla on Jumalan kolmiyksiös, on isä, jonka ääni kuuluu taivaasta, on poika, johon isä on mieltynyt, ja on pyhä henki kuin kyyhkynen. Raamatun tutkijat sanovat, että on tärkeää, että pyhä henki on kuin kyyhkynen, ei ole kysymys vain jostakin persoonattomasta voimasta, vaan se alleviivaa pyhän hengen persoonaa. Mikä riemu, että elävä ristiinnaulittu on ylösnouseena käskenyt mennä kaikkeen maailmaan, kaikki kansat Jeesuksen opetuslapsiksi, kastamalla kolmiyhteisen Jumalan ja opettamalla Jumalan sanaa. Siksi mekin olemme täällä tänään Lappeenrannassa. Mutta miksi kaikki kansat, miksi myös suomalaiset? Koska Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka turvautuu Jeesukseen, joudu kadotukseen, vaan saa iankaikkisen elämän. Mitä tämä kertoo Jumalasta, hänen persoonastaan, hänen sydämestään? Se kertoo sen, että Jumala tahtoo sinut taivaaseen. Jeesus on antanut veressään hebrealaiskirjeen sanoin ikuisen uhrin. Siksi sinä saat nyt tänään 2024 Jeesuksen nimessä ja hänen sovintoveressään kaikki syntisi anteeksi. Jeesus on antanut ikuisen uhrin veressään, näin hebrealaiskirje. Se, joka sanoo, minä uskon kolmiyhteiseen Jumalaan, isän ja poikaan ja pyhään henkeen, sanoo samalla, minä uskon Jumalaan, joka on minua syntistä kohtaan armollinen. Saamme nyt kiittää Jumalaa hänen hyvyydestään ja armollisuudestaan apostolisen uskontunnustuksen sanoen.
Minä uskon Jumalaan, isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhään yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.